е Българското национално Дарик радио.
Стана 18, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик радио.
Отново напрежение в Копенхаген. Полицията провежда мащабна операция в киберкафене близо до мястото, където беше убит предполагаемия извършител на двете нападения от изминалата нощ, предадоха преди минути световните агенции, позовавайки се на местните медии. Те съобщават, че на мястото има много тежко въоръжени полицаи и че до момента най-малко двама души са арестувани. По-рано днес датската полиция обяви, че е установена самоличността на предполагаемия извършител на нападенията в Копенхаген, но за сега няма да посочи името му. Началника на службите за сигурност изтъкна, че мъжът е бил известен на службите. Националността му не бе уточнена, само беше посочено, че е родом от Копенхаген. За подозрение се опита да нахуе в кафене, където се водеше дебат за свободата на словото с участието на карикатуриста Ларс Вилкс. Полицаи и служители на специалните части, охраняващи събитието, отвърнаха на огъня с нощи и не позволиха на нападателя да влезе в кафенето. 55-годишен цивилен загина, а трима полицаи бяха ранени при тази атака. После за подозрение избяга с черен Volkswagen Polo, който изостави на железопътна гара и след това хвана такси до дома си. Няколко часа по-късно отново същия мъж се появи пред най-голямата синагога в града и уби еврейн, отговарящ за охраната на синагогата. Двама полицаи получиха прострелни рани при тази атака. Последната престрелка бе пред предполагаемия дом в района Ньоребро на Копенхаген, където нападателя бе убит. Датският филмов институт заяви, че 55-годишният мъж, загинал при стрелбата срещу културния център в Копенхаген, е бил създателя на документални филми «Фин Ньорград». Ръководителя на института Хенрих Бо Нилсен каза, че е потресен и разгневен от убийството на известния филмов дец, загинал по време на дискусия за изкуството и свободата на словото. Ньоргард е бил режисьор и продуцент на редица документални филми за датската телевизия. Главният равин на Дания Ир Мелхиор пък идентифицира еврейна, загинал при нападението срещу синагогата в Копенхаген, като Дано Зам, 37-годишен охранител. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху призова евреите в Европа да се преместят да живеят в Израел след нападението при синагога в Копенхаген. Нетаняху каза, че правителството ще обсъди план на стойност няколко десетки милиона долара за насърчаването на еврейската имиграция от Франция, Белгия и Украина. Според израелския премиер, тази вълна от атаки ще продължи. Евреите заслужават сигурност за всяка страна, но се обръщам към нашите еврейски брати и сестри. Израел е вашия дом, каза Нетаняху. Главният равин Дания заяви, че е разочарован от призива и че терора не е причина евреите да емигрират в Израел. Необходимо е да бъде обявена тотална война на ислямския терор, заяви по повод атентатите от Копенхаген израелския външен министър Авигдор Ливерман. Международната общност не трябва да се ограничава с декларации и протести срещу терора, да излезе от рамките на политическата коректност, допълни той. Базираната в Брюксел Европейска еврейска асоциация поиска 24-часова охрана на еврейските институции след събитията в датската столица. Нейният генерален директор Равина Менахем Марголин обвини лидерите на Европейския съюз, че не правят достатъчно, за да се борят с антисемитските атаки и предразсъдъци. Шведският художник и скулптор Ларс Вилкс, който оцеля при опита за покушение срещу него вчера вечерта в датската столица, отдавна е известен с провокациите си, отбелязва днес Франс Прес и Фигаро. 68-годишният Вилкс си навлече гнева на мусулманите през 2007. Тогава той участва в конкурс за рисунки и представи рисунка на пророка Мохамед като куче. Иракският клон на Ал-Кайда издаде фетва за убийството на Вилкс. През октомври 2009 беше арестувана американката Колин Лароуз, известна с прозвището Джихад Джейн, която организирала заговор за ликвидирането на Вилкс. Тя получи 10-годишна присъда миналата година. През май 2010 двама млади шведски брати от косовски происход се опитаха да подпалят къщата на Вилкс с коктейли Молотов, но той не беше в нея. През 2010 Вилкс беше ударен по главата по време на дебат в университета в шведския град Упсала и накрая се стигна до истинска ръкопашна битка. През септември 2011 стотици хора бяха евакуирани от сграда в Гьотеборг, където се откриваше биенале на съвременното изкуство, защото полицията имаше основание да смята, че Вилкс ще бъде атакуван там. Тогава бяха заряжени 4 души. Ларс Вилкс се движи само с полицейска охрана, но не съжалява за положението си. Опитвам се да приемам всичко хладнокръвно, не съм расист и фанатик, нямам политически позиции, аз съм творец, който се опитва да установи докъде се простират възможностите му, който иска да открие какво може и не може да се прави, който иска да повдигне дебат по този въпрос, е заявявал неведнъж Вилкс в свои интервюта. Според Guardian, за главата му има награда от 100 000 долара. Вилкс е и в списък на хора за убиване на джихадистко списание, в който фигурираше и главният редактор на Шарли Ебдо, убит на 7 януари в Париж по време на атаката срещу редакцията на изданието. Междувременно и полицията в Осло беше приведена в състояние на повишена готовност след двете въоръжени нападения в датската столица Копенхаген. Нивото на терористична заплаха обаче остава непроменено. Говорител на полицията в норвежката столица посочи, че се поддържа тесен контакт с колегите от Дания. Финландската полиция също засили охраната на синагоги и други обекти, които биха могли да станат мишена на терористи, съобщи Министерството на вътрешните работи в Хелзинки. Карнавално шествие в германския град Брауншвайг беше отменено днес, малко преди да започне, заради информация, че участниците в него може да станат мишена на терористичен акт. Полицията получила сигурни сведения за планиран атентат срещу карнавалното дефиле. Този уикенд в редица германски градове бях планирани карнавали, с които по традиция се поставя началото на карнавалния сезон, предшестващ Великденските пости. Карнавала в Брауншвайг е един от най-големите. Очакваше се да привлече 250 000 души. В самата процесия щяха да се включат близо 5 000 души с около 100 карнавални платформи. Планираните за утре карнавални шествия в Кьолн, Дюселдорф и Майнц обаче ще се състоят, както е предвидено, заявиха властите. За сега нямаме доказателства за заплахи, обяви вътрешното министерство на провинция Северен Рейн-Вествалия. Прекратяването на огъня в източна Украина като цяло се спазва с някои изключения. В Дебалцево и Луганс отчете ръководителя на специалната мониторингова комисия на Организацията за силно сътрудничество в Европа за Украина Ертургил Апакан. Той отбеляза, че проруските сепаратисти в източна Украина не допускат представители на организацията в обгрешения град Дебалцево и призова двете страни да осигурят достъп на представителите на мисията навсякъде в зоната на конфликт. Сепаратистите обаче твърдят, че прекратяването на огъня не се отнася за Дебалцево, където през последните седмици се водеха най-ожесточените сражения. Естествено, че можем да стреляме в Дебалцево, това е наша територия, заявил местния командир на бунтовниците Едуард Басурин. Жителите на Донецк осъмнаха за първи път от дни без бомбардировки срещу града, благодарение на прекратяването на огъня, но не вярват, че то ще продължи дълго, посочва в репортаж Франс Прес. Не ми се вярва, че спирането на огъня ще бъде спазвано дълго. Но даже и да е само няколко дни, пак не е зле. Ще ни позволи да си възстановим водата, газоснабдяването и електричеството. От 12 януари в нашия дом ги няма и трите, разказва пред агенцията 77-годишен местен жител. Пазара срещу железопътната гара в Донецк бе необичайно оживен тази сутрин. Има 10 пъти повече хора от обикновено, почти както преди войната. Радва се продавачка на сладкиши и бомбони. Чакахме прекратяването на огъня, както чакахме часовника да удари 12 на нова година, добавя жена от съседната Сергия, която продава кисели краставички и зеле. Хората тук са толкова отчаяни от всекидневните бомбардировки, че не вярват ситуацията да се подобри, допълва тя. Другата сепаратистка област в източна Украина, Луганс, също изглежда, че прекратяването на огъня се спазва като цяло, макар че двама цивилни бяха убити на място под контрола на украинската армия. На 25 км от стратегическия град Дебалцево, където се водиха най-ожесточените сражения между украинската армия и проруските сепаратисти, днес войниците се развличаха с игра на футбол, добавя Франс Прес. У нас около 200 души излязоха на протест пред президентството. Демонстрацията бе под надслов НАТО вън от България. Очакваше се протеста да премине в шествие до сградата на Народното събрание. Исканията на протестиращите са за неутралитет на България и неучастие на страната ни във военни действия. Освен това, българското правителство трябва да отмени всички поети към НАТО ангажименти, свързани пряко или косвено с Украина. Третото искане на протестиращите бе преустановяване на членството на страната ни в НАТО. Събралите се настояват и да се осигури беженски коридор за българите в Украина. Протестът бе организиран от Гражданската инициатива за суверенитет на България, като към него се присъединиха и Български антифашистски съюз и представители на партия АТАК. Репортаж на Иван Арсов.
По думите на един от организаторите на протеста, Борислав Цветков, който е председател на Български антифашистски съюз, протести ще има всяка неделя.
Първо, да е ясно, че българите не искаме без да ни питат да се участва в война и в подготовка за война. Искаме да се преразгледа решението за американски военни бази в България, което и ако сега май месец се каже, че сме против, влизаме в едногодишното предизвестие. Ако си замълчим, автоматично ще продължи срок. Имаме резерви към командния център.
Пепа Рашева от Гражданска инициатива за суверенитет на България посочи, че каузата на протеста е НАТО вън от България.
Нашата кауза е НАТО вън от България. Ние не признаваме членството ни в НАТО. Смятаме, че то е направено против волята на народа. И е документирано всъщност. Тогава имало и протести, и арести. Никой не се е допитал до суверена. Второ, ние смятаме, че НАТО-американските бази на територията на България, както и членството ни в НАТО, не е сигурно за нашата държава, а напротив, това е една несигурност, която превръща родината ни в окупирана и васалска територия.
Някои от протестиращите граждани обясниха защо подкрепят недоволството.
Защото с американците също не са ни помогнали, а Русия ни е помагала и пак ще ни помага.
Против американските бази в България. Защото американците първо не дават една стотинка и второ ни е мястото в България. Руснаците са ни освободили от турско робство, ни НАТО ни е освободило, ни Европа.
Шествието стигна от президентството до сградата на Народното събрание. Докато минаваха по маршрута си, протестиращите спряха пред Руската църква, където беше прочетена молитва за мир, както в Украина, така и в Сирия и във всички конфликтни точки по света. По същото време в храма се провеждаше сватба, на която кум бе посланникът на Русия в България.
Позицията на БСП по конфликта в Украина е за мир и за това, че България не бива да бъде въвличена във военни действия. Това каза лидера на БСП Михаил Миков на организирания днес протест във Видин срещу войната в Украина. Надеждата ми е, че споразумението от Минск ще се изпълняват и ситуацията в Украина ще излезе от фазата на военните действия, добави той. Според него България трябва да има своето отчетливо място във всички европейски действия, решения и ясна позиция на правителството. България трябва да заяви ясно своята позиция в Брюксел, позиция на страните от Югоизточна Европа, когато се обсъждат тези въпроси, както в Европейския парламент, така и в Европейската комисия, заяви Миков. Като майки и жени, ние сме против войната, независимо къде има военен конфликт. Просто искаме мир, да не убиват жени и деца, защото никой няма право да отнема човешки живот, каза на протеста Елена Тодорова, председател на руския клуб във Видин. Повече от 100 видинчани участваха днес в мирния протест пред областната администрация, в който се включиха представители на руската диаспора, граждански движения от Видин, привърженици на БСП. Протестът завърши с едноминутно мълчание, памет на жертвите на военния конфликт. Уникална операция на дете бе извършена Пирогов. Тя спаси живота на 5-годишно момиченце с малформация на гръдния кош, съобщи доктор Атанаска Царов, който е извършил операцията. По думите на медика, малката Мария се родила с 3 слепени и недоразвити ребра и така сърцето на малкото момиченце оставало незащитено. Операцията е уникална не само за нашата страна, но и за Европа, защото благодарение на имплантирането на 2 платки, момиченцето може да води нормален живот. Имплантите помагат и за изправянето на гръбначния стълб на детето, което се изкривил заради слепените ребра. Репортаж на Иван Арсов.
По думите на доктора Танаска Царов, операцията, която у нас струва 12 000 лева, в чужбина би струвала на 20 000 евро.
Малката Мария има проблем с гръдния кош. Човек има 24 ребра, 12 от едната, 12 от другата страна. При нея лявата половина на гръдния кош, 3 от ребрата са слепени, а останалите ребра липсват техните краища, които са към гръдната кост. Вижда се при клиничен преглед, когато съблечем детето, как сърцето пулсира под дефекта. Какво направихме по време на операция? Тези слепени ребра разделихме и понеже опасността от връщането обратно на същото състояние, т.е. залепване на ребрата отново, е голямо, те бяха фиксирани с 2 импланта, 2 плаки, които да задържат ребрата на необходимото разстояние, така че хем да не се слепат отново, хем да изправят съществуващото изкривяване на гръбначния стълб,
Майката на Мария, Иванка Христозова, разказа през какво са преминали преди да се насочат към екипа на докторите Атанас Кацаров и Росен Дребов, извършили операцията на детето в Пирогов.
Преди около година открихме за проблема, но лекарите, с които тогава правихме консултации, бяха на мнение, че за момента нищо не може да се направи. След като видяхме репортажа за операцията на малката си Яна, решихме да потърсим професор Дребов и доктор Кацаров. Те направиха необходимите изследвания, откриха и проблема с срасналите ребра, за който ние до тогава не знаехме. Обсъждахме няколко варианта с професор Дребов. Той ни представи тези титаниеви импланти, които са поставени сега и разделят всъщност ребрата. Трябва да сега в момента да пазим най-вече сърдечната област, тъй като там остава незащитено, защото там са липсващите ребра. Просто трябва да бъдем изключително внимателни и както ние, така и тя самата да се научи да се пази. До момента, в който спре нейния растеж и тогава се сложи някакъв имплант, който да пази.
Съдия от Русенския районен съд е задържан от служители на ДАНС. Арестът на магистрата Николай Стефанов е бил извършен в събота, потвърди пред Дарик председателя на районния съд в Русе Венцислав Василев, но отказа подробности по случая заради провеждащото се разследване. От прокуратурата днес съобщиха, че съдията от районния съд в Русе Николай Стефанов е обвинен за подкуп. Разследването е на ДАНС и специализираното звено за противодействие на престъпления, извършени от магистрати. Прокурор от специализираното звено е постановил задържане за 72 часа на съдията. Прокуратурата ще иска от съда Николай Стефанов да остане в ареста за постоянно. Стефанов е наказателен съдия в Русенския районен съд от 1999. Срещу него няма дисциплинарни наказания и жалби във връзка с работата му, обясниха от съдебната палата в Дунавския град. Той е преподавател по право в Русенския университет. Магистралата Русе-Търново може да бъде факт през 2020, заяви в Русе министра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Тази магистрала е основният ни приоритет за региона, но не е реалистично да говорим за по-скорошно изграждане допълни тя. Павлова обясни, че в бюджета на Агенция Пътна инфраструктура има заложени 4 милиона лева за идейното проектиране и технически проект. Те трябва да са готови до 2016, когато пък ще се изработи парцеларния план и ще се направи отчуждаването, за да може през 2017 при одобрено финансиране да започне реалната работа. Проектът е заявен пред Министерството на финансите по програма Европейски транспортни коридори. С него ще се кандидатства пред Европейската инвестиционна банка. Той е подаден и по плана Юнкер, така че има и вариант Б, допълни министра на регионалното развитие. Според Лиляна Павлова няма причина, докато тече проектирането, да започне изграждането на трилентов път по посочената 110 км отсечка, тъй като той няма да се използва след реализацията на магистралата. Министърът съобщи, че още един участък в Русенско ще бъде рехабилитиран в най-скоро време. Става дума за 53-километрови участък Руса, Червена вода, Тетово, Кубрат, Дулово. Ремонтът ще бъде извършен с пари по новата оперативна програма «Региони в растеж». Министър-председателя Бойко Борисов огледа срутището, което миналата седмица блокира пътя Девин-Кричим, съобщи Министерския съвет. От петък там са преустановени аварийните дейности заради опасността от ново свличане на скална маса, застрашаваща живота на работещите екипи. При обрушването на скалите от алпинисти е установено, че има огромна пукнатина над горния ръб на скалния откос, което е предпоставка за нови значителни срутвания. Очаква се във вторник с контролирани взривове да бъдат премахнати скалните късове, ще бъдат използвани около тон взривни вещества. Оценката на експертите е, че в резултат на взрива ще бъдат премахнати около 4000 кубически метра или 10 000 тона скална маса. Очаква се движението по пътя да бъде възстановено в края на работната седмица. При обиколката си в региона премиерът огледа и други свлачища. Очаква се на заседанието на Министерския съвет сряда да бъдат обсъдени възможностите за предоставяне на средства за укрепване на свлачищата по пътя Пловдив-Асеновград и по пътя Девин-Кричим, се посочва още в прессъобщението. Над 10 000 фенове на Левски разтърсиха арена Армеец днес. За двучасовото шоу привържениците на сините си закупиха билети от по 10 лева, за да подкрепят затруднения финансово баскетболен отбор Бивши и настоящи футболисти на тима и всички баскетболисти на отбора се включиха в емоционалния спектакъл, предаван пряко по Дари, който се осъществи със съдействието и дейното участие на колегите от спортно шоу Гонг. Зрителите се насладиха на няколко двубоя, в които се изявиха Георги Иванов, Даниел Боримиров, Александър Александров, Христо Йолов, Станислав Ангелов, Тони Здравков и Гошо Гинчев. Отбелязан бе и рождения ден на бившия играч на сините Валери Божинов, който присъстваше в залата. Имаше и интересен двубой между футболистите и баскетболистите в две полувремена, едното на малки вратички, а другото на баскетболните кошове. Края на събитието Тити Папазов изрази огромната си благодарност към сините фенове, след което още веднъж цялата зала изпя химна на Левски. ЦСКА изигра деветата си контрол от лагера в Турция. Съперник на червените бе Стрømsgodset от Норвегия. Това бе и последната контрола на момчетата на Стойчо Младенов в южната ни съседка. Матча приключи преди минути при резултат 1-2 за норвежците. През следващото денонощие с умерена по Черноморието и силен североизточен вятър ще започне да нахува по-студен въздух. Утре до обед все още в югозападната половина от страната ще е предимно слънчево, но по-късно през деня и там облачността ще се увеличи. На отделни места ще има слаби превалявания, предимно от сняг, най-южните райони от дъжд. Температурите сутринта ще са между минус 5 и 0, малко по-високи по Черноморието. Максималните ще са между 2 и 7 градуса, в София около 5 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.